دره دموکراسی. UNPO انگلیسی and Represented Nations and People's Organization دابا بیا فی امت بکبوان کم نیدوبد دابی کنینی برو مبران فرک کیام کربرانا پارلاما اروپا کا براسلس جیرو ارتی توربان دبرتان ارتی رکو امت بیگر گر رد دوبتن گم ایتیوپیا تیمو مت دوره دموکراسی فکیسی تو فی فلن نو ایتیوپیا تا ارین تول چنجی تو رد ماریت تن ارتی نمون ور کورسون داک کیسا نما لما دوبیسی گرشن دیبیس
دکتر باروک انود ایرسا بلژیم مگالا برسلس را دکتر علمایو کومسا ریپابلیکی چیکی مگالا پراگ را افسکن ناکن نود اف ایمو کسنیف درسه گودان سنگل توم سده
افنی چلا کنه نوکن نو کسنیف گل توم
تولیگا مریکی نجل کمنا والگئین گودان تو کود این یکن پالاما اوروپا کسیت گی فمی جرا والگئی کنه که کپی سه جارمیا UNPO یو خانی مو Unrepresented Nations and People's Organization گرو رومو تیکو یو یاله آبتا بی یو تاف اومتو تا بکبوین سو کان سگلین کمنه کجر اودا والگئی کنه را تکمی ترما چودنده سن می دکتر بارو رانجل کبا
آنی اکو biya kana jiraatti walgayin kuni akka achitti qophaa'u nin dhagaye karaa UNPO duraanis quunnamtii waan hin qabuuf akka walgayin kun achitti qophaa'u dhagaheen irratti hirmaadde.
Dooktara Alamaayyoono.
Mee xinnoo seenaa keessa yoon galee waggaa lama sadii hiriira baaturree hiriira baanee Awurooppaa Paarlaamentii dhimma alaatti itti gaafatamaa dhannee waggaa lama sadii haasofsiifneerra. Haka saba oromo irratti waldidde oromo dafi Ethiopia irratti akka dubbaddu nagafannan kan irratti dubbachuuf dake
ijoon dubbi keessani maali jechuudha kan keessan waaye mirga dhala namaati moo waaye demokiraasiiti moo
ko waaye dhala namaati haka oromoni dhaabee hamma yoo anaatti jiru egaa yeroonis gabaabaadha seenaa sana kan hin hime
gara dooktar baaroo tan deebi'a meesinoo maaliirratti kan isin dhiyeessitan qorannaa keessan
duraan dursee utuun qorannaa waan an dhiyeessitti hin darbin yaada nama maaliif akka walgayin kun qophaa'e tuttuquun barbaada tokkoffaan filmaatii yeroo ammaa biyya Itoophiyaa keessatti godhamuuf deemu kun akka inni filmaata haqaa hin taane kottaa ragaadhaan irratti haasofnu kan jedhudha ni tokkoffaan kanammoo badii mootummichi godhu badii fakkii inni utuu dimokiraasiin dhugaan jiraatin dimokiraasii soba argisiisu jechuudha inni lammaffaan immoo miidhaan biyya sana keessatti guddate abbaan hirrummaa wayyaane daangaa dhabe haqni namaa akka dhuunfaattis akka gamtaattis seera hala guyyaa guyyaan cabaa jira walumaa galatti balaan biyya sana keessatti dhalachuuf deemu eenyuuf iyyuu gaarii miti kanaaf kottaa warri dhimmi kun ilaalu irratti falaa habarbaannu kan jedhudha
mee isini ala biyyoonnis ta'ee dhaabbatoonni kanatti hirmaatan eenyu fa'i
tokkoffaa bakka bu'oota Iroopiyaan paarlaamentii namni afur irratti argamaniiru akkasumas immoo dhaabbatiin mormitoota mootummaa wayyaane kan akka adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Ogaadeen fi jimboota sabatti akkasumas immoo sidaama warri adda bilisa baasa warra sidaamaas humnooti mirga dhala namaaf falman Ingilaandiirra Ayirlaandiirra Czech Republicirra irratti argamaniiru akkasumas immoo jornaalistoota rakkoof iddee addunyaa kanaa waltajjii addunyaa gurguddaa irratti ragaa qabiyyee qabuun kan dhiyeessan namni tokkos irratti argameera itti dabaluudhaan walgayii kanarratti kan argaman miidhaa abbaa irree kan qoratanii fi akkasumas immoo kan jedhamu Ingilaandii keessatti waa'ee dhumiita annuwaa kan dhiyeesse akkasumas qorattoota furmaata rakkoo yookaan absolution dhumaa immoo ogeessitoota siyaasaa adda addaa irratti argame.
Gaarii mee gara dooktar Alamaayyootan deebi'a waa'ee mirga dhala namaati kanani walgayii kanarratti gabaasaa dhiyeessedha kan naan jettan dooktar Alamaayyoo haala yeroo ammaa irratti gabaasaan harkaa qabdan maal ture?
Egaa mee amma isuma dhiyootti yoo deebine bara darbe kana duwwaa. Biyya Oromoo keessatti ijoolleen bartootii lafi abbaa keenyaa nama gara biraatti hin kennamu jedhanii seera
mootummaan kun baasee irratti hundeeffamanii gaafa isaan hiriira nagaa ba'anii mootummaan kun wataddara isaa itti ergee gara nama 70 olii fitee gara 30 olitu hidee mana hidaatti immoo hiduu duwwaa miti. Mana hidaatti hin tumu namni meeqa mana hidaatti dhumeera ajjeefameera. Isa kana waa'ee mana hidaatti nama naquu, mana hidaatti tumuu, ajjeesuu, dubartii immoo sarbuu kan kana fakkaatani kan an dhiyeesse.
Gara Dr. Baarotan deebi'a. Maal jedhan warri kaan warri dhiyeessan? Fakkeenyaaf paarlaamaa Awurooppaa irraa maaltu dhiyaate? Dhaabota warra kaan irraa maaltu dhiyaate?
Gabaabaa matti cuunfee yoon dhiyeesse wanti walii gala paarlaamaa Iraaqaa irraa taasee amma hirmaattota joornaalistoota addunyaa kanarra naan dhaanii waan tokko qulqullaa'ee jira. Innis maayimmi mootummaan kun mootummaa abbaa hirreeti. Mootummaa dhugaadhaan dimokiraasii dhugaa haqaatti amanuu fi mootummaa qawweetti amanuudha. Mootummaa qawween uumamee mootummaa qawween jiraatu paarlaamaa Awurooppaa irraa kan dhiyaatedha. Anis immoo pireezidaantii koo wajjin qabee tokkoffaa waa'ee namoota Oromoo lafa isaanii kan naannoo Finfinnee irraa buqqisuun akka addunyaan taa'ee fi seeruma wayyaaneen tumattee kaa'atte ni faalleessa. Mirgi namaa hin kabajamne, namoota sanaa fi deeggartii hin godhamne. Inni lammataan immoo guddina utuu hin ta'in kan isaan ittiin nama kan asirraa buqqisanii dhugaa sanyii tooftaa yeroo dheeraa lafaa qaban ilmaan Oromoo lafa akaakayyuu ta'a baabii isaarraa buqqisanii jechuudha. Sadaffaan yeroo uummanni lafti mirgi koo naan eegamne seerri hin tumattan faalla'ee jira. Seerri waaqaas dhabee jira jedhee uummatni nagaa bobba'ee falmatu. Deebii isaanii qawwee ta'e kanaaf immoo ragaan amboo irratti dubartiin ijoolleen barattoonni du'aniiru hidhaa tumamuu salphachuu akkasumas immoo doorsisii addaa qaayyee kan waraabames dhiyaateeraa kana raggaasiseera.
Konferensii kanarratti mootummaa Itoophiyaa irraa bakka bu'aan dhiyaate jira?
Hin jiru. Itoophiyaadha namni mootummaa Itoophiyaa iddoo bu'ee dhufe hin jiru. Keessattuu kan nuyi irra deddeebinee dubbanne faaktiidhas immoo istaatistikiidhaan jira. Mootummaan kun mootummaa humnaa akka ta'e amma loltuu isaa keessa komaandariin isaanii akka jiranitti nama 50 keessa namni 48 Tigireedha, namni tokko Amaaraadha, namni tokko Agawu. TPLF mootummaa Itoophiyaa qabatee sooressoota nama 20 keessa namni 16 warra Tigireeti. Oromoon tokko keessa hin jiru. Kanaaf karaa politiikaatiin, karaa dinagdeetiin, karaa humna waraanaatiin sabi Oromoo ukkaamamee jira kana jala jira. Har'a Oromoo ta'uun TPLF'tti akka diinaatti fudhataniiru. Kanaaf iyyuuti Amnesty International'in kan baase because I am Oromoo kan jedhu nama haasofsiisan keessaa garri caalaan waantan hidhameef, waantan garafameef, waan an Oromoo ta'eedhaafii waan jedhaniifitu taayitalii kana kennaniif.
Mee garuma paarlaamaa Awurooppaa kanatti deebina. Filannoon Itoophiyaa amma dhiyaataa jira. Paarlaamaan Awurooppaa taajjabdummaadhaan filannoo kanatti hirmaata moo hin hirmaatu? Walgahii sanarratti waan ka'e jira Dr. Baaro.
Eeyyee kana waan baay'ee kaasanii dubbatanii inni tokkoffaan iyyuu isaanii akka filannoon kun filmaata sobaa, filmaata dharaa haqa kan hin taane dimokiraasii kan hin qabne kanaaf irratti hin hirmaannu jedhaniiru.
Kan ofii isaanii hirmaannu jedhammoo mootummaa Itoophiyaatu dhorke waan adda baafame jira.
Kanallee kaaffee haa turte turte aannaa goomen mootummaan Itoophiyaa hin dhorkine garuu mootummaan Itoophiyaa Awurooppaan barana horii qabu dhufe irratti hin argamu nuun jedhe lakki kun soba nuyi horii qabnaa irratti argamu hin barbaannu isaaniif iyyuu horii kennaa jirraa jedhanii kana dubbatteetti aannaa goomen bakka bu'aan Itoophiyaan paarlaamentii iyyuu.
Mee gaaffii tokkoon lamaanuma keessaniif dhiyeessaa Dr. Alamaayyoo irraan jalqaba. Walgahii kanaa booda mootummaa Itoophiyaatti dubbachuudhaaf karoorri qabame jira. Akkamitti walgahii kanarraa ka'anii mootummaa Itoophiyaa wajjin dhimma rakkoodha jedhan kana dubbatanii furuun danda'ama gama dhaabbatootaatiinis ta'e gama paarlaamaa Awurooppaatiin? Dr. Alamaayyoo.
Gara fuulduraatti delegeetiin erginuudhaan inni ilaallu jechuun akka mootummaan kun sobaan geggeessu agarsiisuusaati. Kanaafi gara fuulduraatti pireeshariirra ka'anii akka inni diddiru gochuudhaa fi kan isaan kana godhan kanaa fi gara fuulduraatti garuu kana goona jedhanii kan inni dhaga'e hin jiru.
Gara Dr. Baarotan deebi'a.
Akka ni asi yaada sana walitti cuunfee ilaaletti yaadi tokko kan lafa taa'uu barbaadu rakkoo irraati gara hiikkaatti kan jedhu wanta asirratti dubbatamee natti fakkaata. Inni tokkoffaan fakkeenya yeroo ammaa yeroo warri mormanii rakkoon biyya Itoophiyaa sanaa Oromoodha. Oromoo didee deemaa jira. Yeroo jedhu kana warri humna qaban akka Ameerikaaf akka Awurooppaa kun immoo oduu dalgaa kana argatanii afartanii yeroo deemanitti inni sadaffaan immoo diinonni keenya lamaan mududduubaan waa'ee Oromoo irratti Tigireen lakkii inni artikiliin 39 isa taa'u naannoo roobuu 5 isa taa'u garuu Oromoo bifa adda addaan qoodee aangoo kana bulchuu qaba kanatti gammadanii jiraachuu qabu jechuudha. Warri Amaaraan immoo lakkii artikilii 39 sun haa bu'u inni naannoo lubbuu 5 haa hafu yoo kana ta'e rakkoo ni qaba. Oromoon immoo kan inni dhiyeesse lakkiin rakkoo miti ni furmaata. Nuyi Oromoon harka sagantamii ol mana hidhaa keessa utuu jiru akkamitti callisaa nuun jettu. Lafti Oromoo utuu gurguramu namni Oromoo utuu lafa isaarraa buqqa'u akkamitti afaan qabataa ta'aa nuun jettu. Utuu namni miliyoona 40 ol mirga hin qabaatin waa tokkoof bushuun danda'u akkamitti kana cufattanii taa'uu danda'a. Kanaaf rakkoon gara fuulduraatti hiikuudhaaf rakkoo Oromoo gaaffii Oromoo deebisuu qabdu kan jedhu irratti jarri waan fudhatanii yaada kana fudhatanii deeman natti fakkaata warri keessatti nu mormani.
Itti dabaluudhaaf wanti achirratti arge gaaffiin Oromoo har'aa hidhii dubbii utuu hin ta'in handhuura dubbii biyya sanaa ta'ee akka fudhatame ni arge. Har'a Oromoo gara moggaatti dhiibanii hiikii polotika biyya sanaa akka hin qabne Awurooppaa paarlaamentiin waan sirriitti galeef natti fakkaata. Kanaafis immoo delegeetii hamma kana garri caalaan Oromoo delegeetii godheeti kan inni dubbate.
Dr. Alamaayyoo Kumsaa Rippaabilikii Cheekii magaalaa Piraagirraa, Dr. Baaroo Qannoo Dheeressaa Beeljeem magaalaa Biraasils irraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Asiniif galatooma carraa kana nuu kennuu keessaniif.